Atzaldeon danoi txapa irratiko sintonia dauru, 87.gei FM, edo internet bidez baldin bazabiz, www.txapairratia.org elbidian. Hau House of Beats da, eta ezagutzen gaitxuzuenen dako, urrengo orduetian musika elektronikoa izango da nagusi. Betiko ponduan promo batzukin hasiko programia, eta gaurkuan Rabu Mazda, Oton, Antoinette Van de Wark, Joel Lewandowski, King Folk eta Johnny Miller, Aimes, Smurfy, eta hemen fondotik entzuten gabizen Laurence Leduxen urrengo lanak izango ditugu. Joan San Urteko Paerels bi lan rekopilatorizuan lehenengo abestixak alberatu eta gero, Laurence Leduc, Bruseldarreko izlia berriz bueltatzen da Nose Clair audio zigilura, oraingoan baina bakarkako Compassion Lake lanarekin. Laurenceen ukitua mantentzen daben bost abesti, lehenengo eta azkena ambient estiluan eta erdiko tartian pieza erritmikuekin dator lan hau, otxaiak ama hostian kaleratuko da. Eta bertatik entzuten gabiz Compassion Lake, bera da Laurence Leduc. Boke version zigiluaren urrengo lana RDL-ek sinatzen daben bakarkako lehenengo lana izango da Streets izeneko epia. Guk aukeratu duguna bestixan baina Smurfyren laguntza izan dau, Desert and K and Q Love Rhythm da bestixan izena, eta bera urredie RDL eta Smurfy otxaiak amalauan ikusiko da beruen lana kalian. Thank you. prentsa horraren arabera disko hau Waderal eta Harvey biak batera afterrauar batian LSD guztita bezalakoa da Let's Melt albumari buruz adidie. Aimesek gidatzen da, berak gidatzen da ben Wonder Stories labelian argia ikusiko da ben albuma. Igual esageratzen ari di horrek izpotolua die, baina zeuek erabaki. Martxuak 22an kaleratzen da Let's Melt eta bertatik Monomania entzungo Aimes. aspaldiko lagun eta kolaboratzaile dien Keith Fonke egoafrikarra eta Johnny Miller erresuma batuko ekoizlia beste behin elkarrekin lanian jarri die eta emaitza iraupen luzeko Connected albuma izango da Fonkek gidatzen daben eta gure programan izan dugun hainbatetan izan dugun Stay True Sound zigiluan edoriko da martxuak bostian eta bertatik entzuten gabiz Tximela, Keith Fonke eta Johnny Miller. Amsem Recordsen arrodare Joe Lewandowskiren urrengo lana kaleratziaz Ordinary Things and Other Problems diskuan Lewandowskik House, Dark, Disco eta Post-Punka kanalizatzen ditu dantzari bakartiak gaueko banda sonoro zintosikatzeko Kingdom of God da bertatik entzuten gabizena abestisa, otxaiak meretisan ikutsiko da horrisa eta bera da Joe Lewandowski. We'll be right back.
front of children or masturbating alone.
Fantastic Voyage labelaren zatiazten daren irugarren diskoarekin dator Antoinette Van de Work. Bere musika gordina, bildurgabia, apasionatua eta energia handikoa da. Dantzalekuan jendearen gan eragina dauka, pertsonen alde primarioenak aprobetsatzen ditzuelako. Dem da otsaiak 8an kaleratuko da EPia, bertatik Well Not Anymore, eta bera da Antoinette Van de Work.
Well, I suppose, seriously, what happened? Soul came on our podcast and he said that, you know, looking at pornography is an attempt to open a channel. Of the holy, where it's like, look, just accept life is suffering, then you're gonna die. But it's like, there's this beauty and indeed bliss. There is this bliss, you know, the Maharishi used that word a lot, isn't it, Bob? And you know, like whether it's taking drugs or looking at porn or eating too much food or looking for other people's approval, craving success, all things that I'm still prey to occasionally, I would willingly forego them if I can access a deeper, more substantial, permanent state of joy and connection without doing those things. And as time has gone by, very, very slowly, in my case, I'm a slow learner, I've one by one, these behaviors have fallen away.
This is why I appreciate you so much. Through all of this, truth has been overriding, and it has, you know, allowed you to sort of free yourself from these things that sort of like, almost like parasites, just sort of pulling on to you, and you're moving past it, and it's
wonderful. El diablo, el diablo, el diablo.
Allianz Club, Belgiar label hasi berriaren lehenengo lana dauko oinguan, otsaiako 26an kaleratzen da, Oton label buruak ikustutako Welligrama EPia, 50eko kopuru mugatuko pak batian ikusiko da bar gisa, bertan CD bat EPiakin, sample sorta bat, Otonen logoa daraman kamiseta, eraztun bat eta pegatina holografikoa ekarriko ditu, seguramente euren Bandcamp orrialdean. Allianz Club Records, Oton da bera.
We'll be right back.
Sempre Pegando Fogo Rabu Madaren bigarren lan luzia izango da, denbora luzez Leonardo Bindilatiren bakarkako proiektua izan denak, disko Strangers label portugaldarrian debutatuko dau. Leo, Cafetra Recordsen parte da, musikaren sorkuntza eta ekoizpinean rol aktibua erakutsiz, bere proiektua Kimo Ameba, Gousa Kafak, Creeding Hooks, Excel eta Van Airesekin batera izan die, eta Iguanas eta Putas Bebadas kolektibuetako kide be bada. Ta Sempre Pegando Fogo, esan bezala da lan honen izena, Bon Feitio abestixa, martxua bostian ikusiko da horritxa eta bera da Rabu Mazda. Galuntziaduzku promuak alde batera lagatzen ditugula eta ja kalian dagoen musikiakin jungo ba. Abendua, azaroak behatizan ikutzenan argisago urrengo lanak, gaurko programan bigarren aldiz dauko Fantastic Boyaz labelaren lanen bat entzungai, orengo hau azaroko lehen aztian, iak behatizan, azaroak behatizan, esan bezala, kaleratu zan. Austin Atok sinatutako Sensitive Techno for Today's Shut-ins bi abesti original eta beste hirugarren baten bi bertsio zekarren diskuak. Guk utal biola abesti jokeratu dau, Dream Mixian, Austin Atok. joan zan ostiralian ikusioan argisa neuken grufen dezu malu, malau lan berrixak bideokilpa bestrein jaute du zebalarik falu mendiak okatzen dien herrialde imaginarioan dago dezu falua Gabriel Reichmanek stop motion animazio teknik erabili sortutako bideoklip zurralera listan erakusten diguten neukenen fantasiasko mundua nolakoa dan soinu paleta zabala eta munduko genero desberdinen asketagatik izauna da kolektiboa eta lan hontan bangra erritmo, basu pizgarri, ahots itxaskorrak eta dabaren influentzia nabariak die esan bezala dezu falau eta neuken groove. Azten emandako saio bat izan zen, Andrew Washon, Ghana eta Inglaterrako soul artista eta Kaidi Tatam erresuma batuko Broken Beataren legendaren artian sortutako Sankofa Season lanaren hasia. Azaroak amairuan ikusi zeban argisa, Kito Rekosen bitxartez, eta bertatik Washed in You gabizentuzen Andrew Washon eta Kaidi Tatam. Eta bueno, ya azkenengo atalera sartu baino lehen hau rollo saldatuko pixkat Per Martinsen Norvegia rekoizliak 1980an Belgiar erranez labelaren pitzartezkaleatu zeban bere debuteko lana Mental Overdrive ez izena erabiliz. 80. markada gauza askoatik izan zen aipagarria, baina Mental Overdrive entzat berezik iona izan zen berrikuntza eta soinu berriz osatutako tsunamiaren hasiera izan zelarik. Impactu ukazina izan zeban proiektuak, Mental Overdrive-en kontribuzioa, elektronikaren maitalen kolekzioetako puntu berua izan hori da. Bere lehen lana kaleratu zebenetik 30 urte pasadirenean, azaroak 6an ikubete zituen, hori ospatzeko beharrarekin, losorruan zegoen Love or Death zigilua berpiztu, eta material berriz osatutako Integratron EP-a aurkeztu zuzkuen. Bertatik Lockdown Mental Overdrive. Zera begira azkenengo atalera sartzen ga 1970era ingo salto. Kolonia irian, 1978an sortutako Alemania rock experimental taldea izan zen, hasieran Inner Space izena hartu zeben, Malcolm Mooney abeslari estatu batu erra fitxatu zeben arte, The Can izena dotatuz. Krau rockaren pionero bezala diezaunak, bati bat Kenji Damo Suzuki abeslariaren garaian, taldearen soinua improvisazio sarata, mantra eta ritmo funkietara bideratuz. Holger Tsukai, Jackie Liebeseit eta Michael Caroli izan ziren taldeko partaien nagusiak, naiz eta beste jende gehiago be aritu izan ziren. Mother Sky da besti hau, eure die Kan.
Is to cure like madness. Tell me about surprise that you're around. Tell me about surprise that you're around.
Urtetxo batuk ingo aurrera salto, 1987ra Manchesterreko house proiektu goiztiarra izan zen Tikoi, Take Care of Yourself, Mike Pickering, Richie Close eta Simon Topin izan ziren partaideak, hiruak batera be Frequency 9 eta Masters of Acid izan pian be aritu izan ziren musika ikusten, baina Tikoi izan zen aipagarriena. 1987-1988 bitartean aritu izan ziren eta bost EP kaleratu zituzten. Cariño da hemen entzuten gabizena, eta eura die dozien Tikoi. We'll be right back. eta ja azkenengo abesti xafatzeko bakarrik despeditzeko programa hau 1982 ingo bost urte salto atzera, Gwen Mosley Florida jaiotako soul abeslarixa da, George McRae beste soul abeslari batekin eskondua, Gwen McRae izenez da esaunagoa, 10 album inguru eta beste 100 single inguru ditu kaleratuak, eta guk Keep the Fire Burning aukeratu dugu gaurko programia despeditzeko. Datorren astean berriz bueltan izango ba, beste programatekin, 244 garrena, eta beti bezala txapa iratiko sintonian izango da, 87.gei FM-an, edo internet bidez baldin mazabiz, ja azken aldizan ondo entzuten da, www.txapairatia.org. Esan bezala, Gwen McRae, Keep the Fire Burning, eta guk agur gaurkoz. Datorren astera arte.
As soon as we get